Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Į eterį sugrįžta laida Sėkmės receptai ir šį kartą mes kalbinsime verslo atstovus, kurie gali pasidalinti patirtimi, kaip sėkmingai auginti verslą. Kalbėsime apie klaidas, kurios virto geromis pamokomis ir teisingus sprendimus leidusius įmonėms paaugti kelis, o gal net keliolika kartų. Nieko nelaukdama pristatau pirmą savo pašnekovą, savitarnos krautuvėlių tinklo Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje, One to Eat vadovo Mantą Kelpšą. Sveiki. Man tai, na, mūsų pokalbį padarysiu prieš pokalbį tokią įžangą savotišką, ar ne, kad žmonės suprastų, apie ką mes kalbam. Jūs turite tokias savitarnos nedidelės krautuvėlės, kurias, suprantu, galima rasti tik tai ofisuose ir pat žmogus ateina, išsirenka prekę, nusiskanuoja ir suvalgo, ar ne, toks yra verslas.
Visiškai teisingai.
Ir dažniausiai verslai pradedami nuo pirmų tokių pasibandymų ar apskritai būsim įdomus rinkoje. Ar jūs prisimenat pačią pradžią, 2014 metai, nuo ko pradėt, kokie jį buvo?
Jo, verslų istorijų pradžios tai visą laiką yra įdomios, ar ne? Tai
kartais net juokingos.
Kartais net juokingos, teisingai. Tai nepaslaptis ir One to Eat pati pradžia, ar ne? Tai galbūt pati pradžia prasidėjo nuo to, kad savininkai parsivežė šitą idėją iš Amerikos, ne? Kur savitarnos krautuvėlės yra labai populiarios. Ir mes pradėjome nuo atsiskaitimo ir kortelėmis, ir grinais, pinigai, grinųjų pinigų buvo metami į pasitikėjimo dėžutes, ar ne, kur klientai patys pasiimdavo gražą ir patys įmesdavo. Tai tą procesą labai lengvai legalizavome iš principo ir nepaslaptis, kad buvo viskas pastatyta ant pasitikėjimo. Ar ne, tai mes pamatėm po tam tikro laiko, kad klientams yra įdomu ramiai apsipirkti, pačiam susimokėti. Ir buvo nuspręsta, kad reikia šitą idėją toliau puoselėti.
Bet pradžia, suprantu, buvo iš pradžių pasibandymų iš šaldytuve vienas, du produktai?
Labai, labai panašiai. Vienas, du produktai, vienas kitas gėrimas, vienas kitas užkandis. Visiškai teisingai.
Kada supratote, kad laikas yra augti? Ir ar augote palaipsniui, ar, na, dėjot greitą augimą?
Galbūt tas staigus augimas prasidėjo kokiais 18 metais, iki to tai buvo visiškai labai palaipsniui. Ta prasme, lietai, klientų pratinimas, galbūt netgi sakyčiau mokinimas, kad galima ramiai apsipirkti, nieko netrukdant, nelaukiant eilėj, kad galima išgauti maksimalų patogumą. Tai reiškia, kad tai, ką noriu, atėjau, įsigijau, nusipirkau. Ir kokiais 18 metais taip prasidėjo toks spartus augimas, sakykim taip, tai Vilniuje atsirado 50 krautuvėlių, Kaunas prisijungė su 20 krautuvėlių, 20 metais prisijungė Riga su pirmosiomis savitarnos krautuvėlėmis. Na ir šiandieną mes jau turime rezultatą, kad visose rinkose turime 700 plus krautuvėlių. Tai toks poros metų augimas.
Nemažas ir taip. Skaičiau straipsnį, kad jūs per vienerius metus jau taip rimtai susiemėt ir padarėt, ar ne, tą verslą?
Vienas brūkšnelis du metai, taip.
Kokios laikėte strategijos? Žinau, kad buvo padaryta ir valdybos struktūros pokyčių, ir nuo mažos įmonės, kuri daro viską, perėta prie aiškių atsakomybių ir procesų. Pasiteisino tai?
Manau, kad organizacija apskritai be pokyčių nelabai gali siekti augimo, ne? Nes ir pokyčius padiktuoja ne savininkai ir ne vadovai. Pokyčius padiktuoja rinkos situacija, prisitaikymas prie jos, pokyčius padiktuoja tai, kad mes nebespėjam, reikia vieną procesą išskaidyti į kelias dalis.
Tai čia labai didelė verslo klaida, ar ne? Ypač kai mažas verslas, darysiu vienas pats ir baisu pasidalinti.
Visiškai čia teisingai sakote, tai reikia būtinai dalintis. Kitaip verslas nelabai gali aukti. Žmonės turi prisimti atsakomybės, jas mes turime visi kartu išsidalinti, nes ant vienų pečių, ta prasme, sudėtingai būtų judėti į priekį.
Prisimenant augimo strategiją, kas labiausiai jums pasiteisino auginant savo verslą?
Manau, vienas toksai kertinis dalykas, auginant verslą labai pasiteisina bendradarbiavimas su partneriais ir jų pasitikėjimas. Tai vis dėlto, kai yra nauja paslauga rinkoje ir be gerų tiekėjų, be gerų verslo partnerių, labai yra sudėtinga. Tai čia yra, manau, kad kertinis dalykas. Kai mes kaip organizacija, mes kaip verslas vykdome tvarkingai savo įsipareigojimus, labai kryptingai bendraujame su partneriais, jie mumis pasitikė, juk augame visi. Ne mes vieni tuo metu augame visi su partneriais kartu.
Tai esmė susirasti gerus partnerius nuo pat pradžių.
Manau, kad labai svarbu. Labai svarbu ir užsitarnauti jų pasitikėjimą.
Gerai, tai kas nepasiteisino auginant verslą? Padarėt klaidų ir ką iš jų pasimokėt? Klaidų tikriausiai
buvo. Be
abejo,
tai natūralu, kad klaidų pasitaiko ir, na, sakyčiau, nebijojimas eksperimentuoti, galbūt buvo toks momentas, kad mes nelabai nebijojom eksperimentuoti, nebijojom prisijimti tam tikrų rizikingų sprendimų.
Ką jūs turite omeny? Pailiustruokit pavyzdžiais. Nebijojimas rizikuoti ir prisimti rizikų.
Kaip pavyzdys daryti plėtrą regionuose. Ne? Mhm. Tai labai dažnai verslai bijo daryti plėtrą regionuose. Ne? Tai čia yra vienas iš tokių momentų, kada tikrai verta pasidaryti, kas darosi aplinkoje, verta pasidaryti, kas darosi mažesnėse rinkose ir dažnai toks dalykas nustebina. Ne? Kada imi ir eksperimentuoji, išmokai tam tikrą rinką, tam tikrą regioną, to, ko rodos didmiesčiuose mokam kiekvieną dieną.
Tai ar jums tai pasiteisino ėjimas į mažesnės rinkas?
Taip, ėjimas į mažesnės rinkas labai labai pasiteisino ir tai vienas iš tokių įdomių ateities krypčių įdomių.
Kas nepasiteisino? Ką galbūt darėt, pabandėt ir supratot, ne, truputį ne ten, keliaujam, reikia kažką daryti kitaip, pergalvoti, kokios tos buvo klaidos, iš ko galėtų kiti verslai galbūt pasimokyti?
Aš manau, kad ne tai, kad klaidos, bet tokios galbūt, jo, teisingai sakote, išmoktos pamokos, ar ne, tai viena iš tokių pamokų, tai kai viena veiklos rūšis sudaro daugiau negu 90% tavo įmonės pajamų. Tai čia labai testuoja ir dirbam šiandieną, labai plečiam savo veiklos rūšis ir galbūt netgi ir kitiems verslams yra patarimas diferencijuokite savo veiklos rūšis, darykite ne vieną, stengitės daryti jų daugiau.
Čia tas pats patarimas galioja ir investuojant savo asmeninės lėšas.
Labai teisingai sakot.
Maisto išvežiotojai, konkurentai jūsų didžiausi ar ne?
Galbūt atsakyčiau ir taip ir ne, nes vis dėlto mes esame vienoj linijoje su jais. Ne? Tai mūsų klientas, mūsų vartotojas, pirkėjas, jisai pasirenka arba maisto užsisakyti pietus per maisto išvežiotojus, arba nueiti į kavinę, arba ateiti iki mūsų krautuvėlės. Tai čia, sakykime, taip dalinamės mes su jais tą patį klientą ir vienas šia esminis momentas, poreikiai yra kitokie, nes į išvežiotojus vartotojai kreipiasi atvirai, pavalgyt, pas mus galima ir užkast, ir bet kada galima įsigyti produktą.
Jūs paminėjot plėtrą, ir plėtra padaryta jau yra ir Latvijoje, ir Lenkijoje. Kaip jūs renkatės, kaip apskaičiuojat, kur plėsis, nes tikriausiai verslams irgi visą laiką plečiantis būna galvos skausmas. Sakėt, kad į regionus tiesiog stipriai surizikavot ir jums pasiteisino, ar ne, šitą riziką, o į kitą šalis?
Jo, tai eksperimentai yra tokia neatsiejama mūsų verslo dalis, ne, nebijom to dalyko daryti, bet jeigu taip jau įvertinant viską, tai keli faktoriai pagrindiniai, tai yra žmonių populiacija, tai yra kiek veikia kokių verslų, kokios yra rinkų technologijos, ne, kaip technologiškai, kaip čia pasakyti, žmonės arba patys verslai ir pati ekonomika yra pažengusi į priekį.
Kaip tai susiję su jūsų verslu? Su jūsų...
Mūsų verslas toksai ganėtinai yra toks ne tai, kad inovatyvus, bet na, tai nėra standartinis. Ar ne? Mm. Ir žmogus vienoje ar kitoje valstybėje gyvenantis, nu, jisai turi mėgti tas technologijas, tas inovacijas.
Tai jūs turite omeny, kad jeigu verslai, jūs einat į ofisus, ar ne?
Ir į ofisus, taip.
Jeigu verslas na, nėra labai inovatyvus, tai jūs net nesibeldžiat į jų ofisų duris ir net nesiūlot savo paslaugos.
Yra momentas, kada mes pabandom pamokinti jį. Uh-huh. Tai yra irgi svarbus dalykas. Ir jeigu neišeina pamokinti, tada na, tenka paspausti ranką ir atsisveikinti.
Rinkos edukacija, ką išgirdau, irgi labai svarbus dalykas, tai sėkmingai norint plėstis.
Nespjaunam tikrai tai. Labai daug edukuojam rinkos.
Pabaigai. Tikriausiai galvojate apie tolesnę plėtrą, ar ne? Ir kokiais būdais tai darysite, kokios strategijos laikysitės, na, kokie planai?
Taip, svarstome apie tolimesnį plėtrą, natūralu, kad na, turbūt sustoti vietoj verslui nelabai yra, ar ne, ir visų galbūt čia paslapčių neišduosiu į eterį, bet tikrai stiprinsime reputaciją, investuosime į automatizaciją, nustebinsime su asortimentu. Tai turbūt per tokias perspektyvas keliausime tolyn.
Labai trumpai, žmonės renkasi sveikesnį maistą, nes pas jūs savitarnos krautuvėlėje galima, na ir nelabai sveikų maistų, bet ir tie, kurie yra sveikesni. Ką jūs pastebite? Žmonės iš tikrųjų, nes na, mada yra kalbėta apie tą sveiką mitybą, gyvensena yra labai didžiulė. Ar iš tikrųjų žmonės taip, renkasi sveikesnį maistą?
Nu, tas žodis sveikas, sveikesnis yra, galbūt aš jį pakeičiau iš viežės. Tai mes labai pastebim, kad kas vienam sveika, gali būti kitam nesveika. Ir netgi sveika produktą įvedusį asortimentą, jisai dažno atveju tenka nurašymam, ar ne? Tai va, toks labai įdomus faktas. Bet vienas, kas tikrai yra įdomu klientui, tai yra šviežia. Maistas turi būti šviežias. Ir Spratu. Tada jau pasirinkimas.
Ačiū man tai už pokalbį, ačiū, kad atvirai pasidalinote savo sėkmės receptais, kas jums pasiteisino, kas galbūt nelabai. Ir šiandien laidoje dalyvavo savitarnos krautuvėlių tinklo Want to Eat vadovas Mantas Kelpšas. Ačiū kad atvykot.
Ačiū.
Sėkmės. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.